Presentar-me a si, referente ao Espírito Santo, amém. Sede Esperanza, ora pro nobis, nibda bil-minuti, nista' si jekk il-minuti tal-laqa ta' 26 nizama ta' 7 ta' Deċembru 2021 nista' xiexu konfermati. Grazzi. Minuti huma konfermati. Illum il-kumitat għandu qudiemu żewġ nomini, il-profs John Mamo, għat-tiġġi tal-kariga ta' chairperson tal-bord tal-gvernaturi tal-auditori tas-servizz finanzjari ta' Malta, MFSA, u n-nomina ta' Sur Giovanni Battista Buttigieġ, għal-karika ta' ambasċatur residenti tal-Irlanda, li se jkun qiegħed jingħaqad magħna bord virtwali iktar tard. Għalhekk ngħaddu għall-ewwel nominat li huwa l-prof se jkollu seħu l-prof John Mamo biex jidħol fil-kamera. Good afternoon. All right, prof. Dan il-kumitat huwa moqqaf permezz tal-att li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika u skont l-istess att il-membri jistgħu jagħmlu lek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġib minn miktub li inti diġà battilna. Nifurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-kumitat ma jipprovdix mod ieħor isiru pubbliċi. Nikkonferma wkoll il-laqgħa qed tiġi string live fuq il-website tal-Parlament u eventualment tiġi mxandra wkoll fuq iċ-channel parlamentari. Nitolbok biex hekk jogħġbok tintroduċi ruħek, tispjega r-row tiegħek f'din il-kariga x'inhu u għaliex aħna għandna naħtru biex tkompli nemx għal fejn. Kemm tixhel daqsxejn.
John Mamo, avukat illi chairman tal-MFSA tlassin u xaġa fuqom it-tuħu għanit. Iġbiri għaparti mill-li għat kont nkarrigat biex nħuħsib il-bod naturalment u l-MFSA in ġenerali skont il-liġi il-liġi li t-kostituxi l-MFSA t-stipula li għaddu jkun hemm chairman li hu magħżul mill-Prim Ministru bl-approvazzjoni tal-kabinet. Kamilli jem provajt namel xoħli mill-aħjar li l-issa dert u din dal-komitat din it-tile darba ma li għat s-sanaħra ma tanċandi xinżid għalif li dik naturalment kien sena karatterizzata mill-grey listing u għal-kem l-MFSA ma kienċej attribuit l-MFSA mill-FATF għalix il-żewġ punti principali li waħilna fuqhom bħala ġurisdizzjoni ma kienux jogħtu lilna mal-manival konna fully compliant. Jiġifieri kif nara dis-sena li l-għonet najnu fi national effort biex noħorġu mill-grey listing kemm jista' jkun malaj. Kulħadd jaf li di problema li tolqot mhux biss l-istituzzjonijiet direttament konnessi ma' s-servizzi finanzjari ma' tolqot il-ġurisdizzjoni u fil-fatt l-ekonomija Maltija kollha. U naturalment nibqgħu nikkonsolidaw ix-xogħol li għamilna fil-passat biex il-shortcomings li kienu indikati mill-Manival mill-Council of Europe fis-sin ta' qabel kemm issa jkun nagħlqhom kif għad jidher li aħna fully compliant issa, però ovvjament m'hemmx lok ta' kompjaċenza irridu nibqgħu naħdmu. U l-lakuni li għatanna nimluħom, l-lakuni li għatanna principalment huma on a shortfall of the resource of money. Ed in dal moment xaġa fuq l-erba mija u d-distana nisperaw li nintilaw għal 450 u għadna ftit lura wkoll fit-teknoloġija. Diġà saru investimenti kbar fit-teknoloġija fl-aħħar snin, però għandhom isiru investimenti kbar biex inkunu iżjed preparati biex nilqgħu għall-isfidi tal-futur.
Grazzi. Ħanamlu prof sanem ftħu issa l-flor.
Yes.
Kull membru jista' jistaqsi kif diġà għadna supplementary questions kemm irid fuq is-suġġetti li diġà weġib tal-jum u nibdew mill-Onorevoli Mikallef biex jisaqsi l-mistoqsijiet tiegħu.
Grazzi, Sir President, grazzi prof ukoll tal-li rispondejt id-domandi kollha anke tagħtin l-ispjega li għadek kemm tajna kif aċċennajt inti il-ħidma tagħkom fejn jidħol kemm il-manivalu anke l-FATF ġejtu jew ġibtu riżultati tajbin ħafna fl-assess jar u bla dubju ta' xejn dan jawgura wkoll għal mhux biss għall-awtorità imma anke għas-settur finanzjarju in ġenerali. Biss kull minn ġej min-negozju dejjem isemmi li biex tiftaħ kumpanija Malta kważi sar impossibbli b'shareholders barrani. Mill-banda l-oħra kull min imiss mal-MFSA apparti li jsemmi l-iskrutinizzar fejn li jsir jgħid li wkoll imma għaddew minn fil-proċessar li affetwa anka il-ħidma tal-negozjant. Tal-dastant li xtaqt insaqsi huwa jekk wieħed jarax din bħala sfida ewlenija, inti semmejt il-kwistjoni tar-riżorsi umani, semmejt ukoll it-teknoloġija. Temmen li wieħed għandu jħares ukoll lejn prassi alternattivi, metodoloġiji ġodda ta' kif isir il-proċessar mingħajr ma nitilfu mid-due diligence process li hemmhekk. Jutikol boxes.
Nipprova nirrispondi domandi għada għada. L-għallet huwa veru li hemm oneru ħafna kbar fuq il-regulated bodies u fuq il-practitioners. Però dan mhux qed ngħid biex niskuża ruħna. Dawn huma ħafna mir-requirements huma imposti mill-ECB. Jiġifieri daw jiġu direttivi u għandna sempliċement napplikawhom u naturalment ikollhom jiġu osservati minn issi jikkonċernaw. Huwa veru li minn 2008 s'issa kulturalment u leġislattivament fl-Ewropa kien hemm kambjament fl-enfasi enormi fuq l-anti-money laundering u terrorist financing. U naturalment l-ewwel ix-xogħol jaqa' fuqna biex nagħmlu transpositions u nippreparaw il-regolamentazzjoni ġdida. Imma mbagħad tiġi imposta fuq kif għad il-banek u l-insurance companies u l-kumpaniji u naturalment daw li kienu probablement imduri kultura differenti qegħdin isibu li għadu ħafna iktar x'jagħmlu xogħol minuzzjuż, forsi xogħol antipatiku, però minn dak l-aspett ma nistgħu nagħmlu xejn għaliex jiġifieri li nistgħu nagħmlu li nagħmluh kemm jista' jkun mod li jiskomoda lill-players u mill-inqas. Isiru korsijiet għall-inspectors sana u għas-supervisors biex kif għad jittrattaw in-nies, jiġifieri ma jittrattawhomx bħala kriminali, hekk dan mhux qed jagħmlu xogħol investigattiv, qegħdin jagħmlu supervisions, imma d-dettall u n-numru ta' supervisions kiber ħafna, però sfortunatament irid isir. U li hemm forsi li jsibu iktar diffiċli dawn in-nies huwa li m'hemmx proporzjonalità. U jekk bank żgħir u d-Deutsche Bank il-rekwiżiti bażilari huma l-istess, jiġifieri ħafna mix-xogħol irid isir irrispettivament mis-size. Bħala dawn min fl-MFSA ġieli nisimgħu speċjalment fuq authorizations li jkun hemm xi dawmin. Fil-fatt meta nidħlu iktar fil-fond, Ma jidhe dix li hu impressionant, mux li ma jkun xe mkazi ta' domin, ma ħafna mid-domin ikun għalli anke għaw xoħal il-kommunizjuż, jiddu jisiru due diligence, għaw ta' dabi jiddu jisiru kontatti ma' barra, u barra għonek u koll, rritnajt li ħafna dabi ikun anke jiddependi mill-applikant li ma jkun xles dokumentazzjoni kolla, jew li ma jifimx. Forsi iżjed lack of information biex jgħidulu għaliex hemm id-domain mill-domain prinċipali. Ma nafx kien hemm domanda oħra.
Grazzi, Prof. Mamo. Dr. Subbonici kellu.
Ara prof, ħaġa ma nafx għalfejn qed tinġib kull sena hawnhekk għax sena l-oħra kontaw inti.
Skużi?
X'inhu? Kull sena ġviris. Sotu għed kollu term naqritu għalu ta' 3 snin u 4 snin.
Forse minn ħabba l-età di għajn.
Alla ħares il-karga ma' bu ta' ma' l-età di għakum. L-età ma' u li għadek fl-ħjar di għak, profs. Ara, profs, ċedulu inti jissa, missana l-ohra, tħossok iktar sodisfat bil-operat tal-MFSA, jow tħoss illi jem fermi iktar fej wieħed jista' jiżviluppa u jaħdem il-qoddim. Ġifieri, meta tqiegħed, għax l-MFSA mhix qiegħda f'dinja għalija, qiegħda fid-dinja ta' Malta, meta tikkonsidra dak kollu li sar, jiena aħna saqsejnik domanda dwar il-grey listing, sa niġi għalija wkoll, rek trid tista' tirreferi għalija, però inti sodisfatt jew x'inhu mal-miri li tħares lihom għas-sena li ġejja sakemm il-gvern ma jbiddilx il-liġi u jew aħna nbidlu l-liġi u nagħmluha. Itwal minn sena, ekki uġbuk.
Le, kif għattajt inti, onorevoli, għakem der t-darbiet, xoħl huwa kontinuati ġifiri għal-menu għalija, ma najċ għamil dan flow għal-sena, għamil t-fittini sena f-għessa. Pero, ovvjament, li jena jgħacċemin ta' entità, istituzzjoni komplessa enormement. U ma reċ tublu ma jitrampit blabda moda, ma naturalment għara tlet sin inħossi għak nizet komdu mill-li kont flow għal-sena, għalix sena biex titra entita bħal dik li għanda l-aspet regolatorju prinċipali, ma għanda l-aspet amministrativ. Fil-regolamentazzjoni għandek 2000 players, jiġifieri morru minn banek għall-insurance, għal pension funds, għal company service providers. Bħala amministrazzjoni għandek naturalment il-finanzi li huma importanti, għandek il-human resources. Jiġifieri mhux xogħol faċli. U kif għadt til sena suppost tkun aħjar u tielet sena tkun aħjar ukoll. F'daw it-tliet snin anke minħabba l-approach tal-manival. Kien beda x-xogħol qabel ma tħalti mill-predeċessur tiegħi u sar xogħol intens biex nissuperaw l-eżami tal-manival u sar xogħol tajjeb. Naturalment biex naċċivjaw dan kellhom jistudaw il-dipartimenti, jimpjegaw in-nies iżjed kwalifikati, ġibna nies minn barra, illum għandna chief executive minn barra wkoll. Jiġifieri nara li l-MFSA għalkemm meta tħalt sibta f'istat tajjeb. F'dawn it-tlesin studat żgur, jiġifieri studat ħafna. U kif qed ngħid, jiġifieri diħel għal din is-sena ħafna iktar fiduċja għaliex jidhir li l-istruttura qegħdin jaħdmu tajjeb, in-nies huma ta' kwalità tajba, għandna exco format tajjeb ħafna chief executive. Għazil neħberre u għadjamen xoħal tajje. Jiġifieri, jina fiduċu s-sena diħla, pero naturalment kif għadtu ambjent diffiċli u ambjent kompetittiv ħafna, irridu nassiguraw li għallet il-reputazzjoni tal-MFSA. Najnu biex tiġi għal-normal reputazzjoni tal-ġurisdizzjoni. U sadattant irridu nikkreaw ambjent fejn nattiraw għalkemm aħna regolatur biss m'għandix responsabbli għal-marketing tal-financial services, ma naturalment bil-leġislazzjoni li namlu u kif napplikawa irridu nikrew ambjent li jilqa l-investituri barranin. Ġifieri kif qed ngħid, mhux xogħol faċli u ġieli jinqala l-imprevist li jikkomplika l-affarijiet. Però min ġed nara diffikultà straordinarja għal-sena għal dak li jirrigwarda l-MFS.
Ara prof, inti tispiċċa l-aħħar parti tad-domanda li għamil lilek bħall-Oppożizzjoni billi tajtek. Fl-aħħar mill-aħħar illum kulħadd huwa konsapevoli li entitajiet kollha involuti fil-financial services jridu jaħdmu flimkien u jagħmlu xogħol ikkoordinat bħala ġurisdizzjoni Maltija sabiex noħorġu mill-iktar fis mill-grey listing. Jiġifieri hemm qed naqblu li l-grey listing hija xi ħaġa li wieħed irid jaffrontaha.
Naturalment.
Qed naqblu wkoll li hemm bżonn ċertu passi xi jsiru fiha. Jiġifieri inti ma x'inhi l-opinjoni tiegħek jew x'taħseb li għandu jsir sabiex ikun hemm din il-koordinazzjoni għax fimt li qed tissenjala u tagħmel underlining għal xogħol koordinat, għax ovvjament jekk ma jkunx hemm xogħol koordinat, il-kwistjoni tal-grey listing tibqa' hemm mhux biss imma li ġib xogħol minn barra jew li Malta tkun l-istess dawl li kienet qabel ħadbati. Allura inti x'tara li għandhom jittieħdu passi u x'tara li MFSA kif tista' tkun katalist jew promotur biex ikun hemm din il-koordinazzjoni jew inkella jkun hemm għarfien aħjar ta' kull organizzazzjoni, ta' kull ħadd x'għandu jagħmel biex noħorġu finalment minna il-grey listing e kjoġbo.
Ma nafx tajċ impressjoni ħażina, però din il-koordinazzjoni qiegħda ssir, jiġifieri aħna naħdmu viċin ħafna mal-FIU fuq money laundering. Money laundering propjament jaqa' taħt l-FIU mhux taħtna ma naħdmu flimkien MOUs bejnietna, ikun hemm skambju ta' informazzjoni. Naħdmu wkoll mill-viġin mal-Central Bank. U mbagħad hemm Coordinating Council li jaqa' taħt il-Permanent Secretary tal-Ministeru tal-Finanzi. U dawn l-entitajiet kollha jintaqgħu sabiex propju jikkoordinaw ix-xogħol biex noħorġu mill-grey listing. Kif għad il-grey listing appointja prinċipalment il-UBOs fil-kumpaniji u terġa' l-kumpaniji ma jaqgħu taħtna għax it-trust jaqgħu taħtna imma l-UBOs jaqgħu taħt il-business registry u tax evasion li l-lum qed tiġi ekkulparat għal money laundering jew money laundering qed tiġi ekkulparat għal tax evasion li wkoll sfruttament ma jaqgħux taħtna. Però jkun hemm ħafna overlap u kif fatt ikun hemm skambju, ikun hemm meetings, ikun hemm skambju ta' informazzjoni billi di problema nazzjonali ta' ġurisdizzjoni kollox jaqgħu taħt il-Ministeru tal-Finanzi li ktar jikkoordina. Però aħna u Central Bank kien intaqgħu wkoll fil-Joint Financial Stability Board fejn naturalment din hija waħda l-materji li ktar li niddiskutu llum bħala llum. Jiġifieri sa fejn fin speċjalment fil-UBOs jidher li sar ħafna avanz. Fit-tax evasion dikjaratament il-Ministru reċentament qal li ħa jsir moviment kbir biex titnaqqas evażjoni tat-taxxa. Jiġifieri we're moving in the right direction, sa jekk noħorġux mill-effett mill-grey listing fi żmien sitt xhur f'sena, naturalment ma nistax ngħid, imma kif ħadd inti il-grey listing għalkemm sissa ma kellux impatt dirett drammatiku, jiġifieri ma kellniex xi eżodus kumpanji kien hemm intella imma ħafna minnhom kienu ħajtilqu xorta. Fl-istess ma kienx hemm laqas applikazzjoni ħafna ġodda, ma wkoll dik hemm sena stramba għax kien hemm il-COVID, jiġifieri kien hemm rallentament fil-business in ġenerali. M'aħniex ħadd hu kuntent bil-grey listing u naħseb li ħadd m'għandu jkun kuntent għaliex apparti s-settur finanzjarju direttament dan settori impiegava mi delle mattanze del roja o bastante per famiglia da venisse anche per questa tal chirie anche per questa età dal ristorante e di per malta con la tenciat o i delle colata ando io me le sforzo lì sta però flachar me lachar che fatti io ho l'entità direttamente concernati aħna l-FIU, l-Polizija, l-Central Bank u l-Ministeru tal-Kummerċ, l-Finanzi, li jidir li għedin namlu l-għalmu tagħna biex noħorġu kemm issejku magħna.
Grazzi.
Ħara prof. Tkellimt dwar koordinazzjoni li qed isir, aħna ngħidu biexir li ssir koordinazzjoni, tista' tispjegana ftit x'qiegħed jiġri u x'qed isiru laqgħat, jekk hemm x'pjan, jekk hemm xi forma ta' komfort. Semmejt ukoll xi ħadd punt interessanti ħafna għax kien hemm ħafna rapporti fil-medja dwar kumpaniji li telqu minn Malta. Tista' tispjega ftit dwar dan kien hemm nies li aw kumpaniji li semmew ukoll kien hemm aħbarijiet kostanti tagħha ta' kif ħarġet il-kwistjoni tal-grey listing li kien hemm numru ta' kumpaniji li jew iddeċidew jifqu milli jiġu Malta jew inkella li kienu għaw u telqu. Tista' tispjega għandna ftit ta'
kif. Kif ta' fejn Dr. Mussolbani ġiem, il-medja għandha tendenza, speċjalment jekk ikollhom ċertu aġenda li jeżaġeraw l-affarijiet. Kif qed qabel Exodus minn hawn ma kienx hemm, kien hemm grupp ta' xi 56 jidherli. Kumpaniji li formaw grupp wieħed li kienu deċidu li jitilqgħu qabel u telqgħu fi żmien il-grey listing, però ma kinux telqgħu minħabba l-grey listing, ma telqgħu qabel. U l-verità li meta telqgħu dawk huma ġew numru mhux kbir daqshom, imma numru ġdid li sa ċertu punt għamlu tajjeb għal dawk li telqgħu. U mbagħad kien hemm każ assolutament eżaġerat. Fejn kienu qalu li kienu kumpanija b'dawar xi biljun euros jew dollari u veru imma dik qed tibbażata barra u kull ma kellha back office sa Malta tispiċċaw essenzjaw erba' minn nies. Jiġifieri ma nistax nieħdu ta' kollu li naqraw fil-gazzetti jew fis-social media bħala fatt, jiġifieri dawn huma l-fatti. Kif għad kumpaniji importanti bħal Banek Insurance Companies ma sissam ma telaħat għandhom minnixet najt li mandhom xinkonvenienti għalix naturalment specialment fi trasferimenti ta' fondi u jekk jisir iktar due diligence jekk xaħat jibba flus minn Malta jew għadu iżjed attenti jiġifieri hemm inkonvenjenti, imma u għalhekk aħna maġlin biex noħorġu mill-grey list biex inneħu dan l-inkonvenjenti. Però kif fatt jekk ma ġewx kumpaniji ġodda, l-għonek qatt ma tkun taf minn ma ġiex, tkun taf minn ġiex negattiv diffiċli biex tipprova. Però jista' jkun kif fatt kemm minħabba l-COVID, kemm minħabba forsi li qegħdin jistennew biex jaraw xi jiġri. Jiġifieri għal-moment il-numru ta' regulated entities baqa' pjuttost statiku. Ma nafx kif qed id-domanda l-oħra.
Le xtaqt inkun naf kemm effettivament telqu, però inti sodisfatt li baqa' l-istess flow ta' attenzjoni għal pajjiżna jew naqas dak il-flow ta' attenzjoni.
Nimmaġina, kif għad, mimma jġiġ, ovvijament ma jkermekx. Però nista' nimmaġina li kieku kontin jġiġi għan id-deċidi u kun għed id-deċidi biex żewġ jurisdizzjonijiet li jikkompetu ma xulxin, ikun hemm waħda grej l-istis, ovvijament nippreferixxi l-oħra, jiġifieri dan sens komun. Però kif għad, moviment fin-numri, ma jirriżultawx ovvjament l-għażdidu u laqas nasu.
Ara prof, inti fil-parti sostanzjali timmarka l-kwestjoni tal-human resources inti tgħid li mhux qed issibu biżejjed nies. Jew almenu qed tagħmlu rekrutaġġ issa spjega ruħek. Forsi x'fimt jien ħażin. Però u inti wkoll tfaħħar il-CEO, is-Sur Joseph Devin. Issa naħseb li inti aware li pubblikament f'Diċembru li għadda dan kellu intervista ma' ġurnalist u ħareġ il-barra. Issa bimni ma naħsibx li huwa komportament. Għall-ħares konna ħna bħala xi ministru li nagħmlu
ħafna.
Ġifieri il-komportament, ġifieri human resources, il-komportament ta' Joseph Gavin, kif ukoll jekk kemm darba wara li sar din l-intervista kellek l-okkażjoni li tkellmu dwarha. Għax hemm barra bagħtet messaġġi ġifieri li mhumiex propju f'posthom u meta l-kollega qed jitkellem fuq rumblings ta' nies barra fuq kumpaniji fuq affarijiet.
Skuża, ma fimtekx naħar bil-ġar.
Meta wieħed jitkellem fuq tgergir barra fuq biex tirreġistra kumpanija u biex tagħmel din affarijiet kollha, jidħol ukoll fin-nofs din l-intervista tas-CEO fid-diskors ta' nies. Jifieri inti x'għamilt jew x'ġara wara din il-ħaġa u dwar il-human resources jogħġbok.
Pala human resources, ma jidirrix li għabli man sebuħu, xieġibiri għetnajt li minn xifuħan li għetni pjanaw li nintilaw għal xifuħan li t-tifti. Ovvjament, ovvjament, il-recruitment jisir ċertu attenzjoni biex jisib nis kwalifikati. Il-kondizjoni ta' xogħol dan huma nikkonsidrawhom tajbin, però ma tistax qatt tipparagonhom ħafna drabi mas-settur privat, speċjalment mal-gaming u jiġifieri hemm kompetizzjoni anke għan-nies, qed hemm sitwazzjoni ta' full employment, jiġifieri l-affarijiet isir iktar diffiċli, imma nagħmlu ħafna reklutaġġ barra wkoll u llum. Ma ngħidlekx in-numru, ma hemm numru kbir ta' nies kwalifikati li ġej minn barra. Imma li ninsibu 50 għal dis-sena m'għandux ikun naqshekk diffiċli. U mbagħad kulħadd jaf illum li hemm mobility immensa fil-postijiet tax-xogħol, jidher jgħidulek l-esperti li ħafna minn daw l-university leavers flok għedin nifittxu karriera, għedin nifittxu ġobbi, ġibiri għafna minnom, jisom jippuntaw biex jamlu t-tnejt l-sejn, jgħadu u bat jġal u jgħal u jisibu xaġora, danu fattur li jesisti għu Malta, jesisti barra minn Malta. Li ninkwetaw għana principalment, jek nitilfu n-nis bħal senior executives u da kolla, għalix jikollu għafna training, jikollu ħafna esperienza u dak nipprovaw nagħmlu minn kollox biex insommuha. Issa dwar chief executive bdejt nitħaq għaliex kien ta' xi comedy of errors jekk tippermettili. Dana jien ma kontx nabbiha mhux qed ngħidlek biex niskolpa ruħi ma kontx nabbiha, sirt nabbiha wara. Però jidher li Jim Steeden, ġurnalist magħruf Jacob Borch, biex jagħmel intervista lil Joe Gavin. Sa dan Jacob Bush innafu bħala bnedan kellix naqsam miegħu nafu leħali ġifieri dejjem kellna rispett għal xi proku jiġifieri ma nixx ngħid kontra. Però jidher li meta kien mistieden għax kien mistieden they didn't set down any ground rules fuq din l-intervista. U milli fimtu ara Joe Gavin daħal għal intervista li ħaseb li ħajintroduċiru u għax kien jagħmel l-Irlanda, għax qed jagħmel hawn, xi jixtieq jagħmel barra, jiġifieri. U jidher li Jacob daħal għal intervista investigativa li iktar fin-natura ta' xogħol tiegħu. U minn rom induna li fil-li qegħdin jitkellmu fuq Pilatus, pereżempju, u għamilu jisu kontrużami fuq Pilatus. U bat fil-li għalimlu fuq revolving doors. Għabin ma sotax jifem iktar xkjet, kif intervista fil-li għenni kem fuq Pilatus, intervista introduttiva. U r-radis, jifiri probabilment għadda xie fokus. Id-dizappuntaru għafna. U fil-fat għal-ftemu għallu kilit. U ġurnalist għabel tu kilit. Jiġifieri jien ma nafx l-etika tal-ġurnalizmu, ma nimmaġina li f'intervista bħal dik li kienet by invitation. U ż-żewġ partijiet qablu li jinterrompu, ma kienx sewwa li mbagħad tiġi pubblikata dik il-biċċa intervista naħseb kellet biftehim minn mistaqs parixxiet u mbagħad forsi s-sirra forsi qed niżbalja. Però x'inhu jekk Mama xtajjeb ġew qabel jista' jkun mama xtajjeb, però ma naħsibx li għandu jiġi ġudikat da chief executive fuq biċċa intervista li saret insomma sfortunata, għandu kwalitajiet tajba bħala regolatur. Għażilni jekk konna għamilna selection procedure detaljata ħafna, kellna 150 applikant, kien hemm short listing, dak kien żmien il-COVID allura ħafna kienu teams, interviews. All-aħħar xelta ġibna professor Cottarelli li ju imdaħħal ħafna fl-IMF u fl-ekonomija taljana, saħan sitra kien prim-ministru taljan għal-ġurnata veru, ma kien prim-ministru taljan. Jivi, u koll, soddisfat li provajna namlu kollox u Jien kol fi selection board u ma jiddispjaċini xelta mhix xelta li għamilna.
Grazie prof. Dr. Subbonici għandu ktar xi żid jaġu? No, mela dr. Butiġi ċekka ġabu.
Prof, grazzi tal-preżentazzjoni kważi li qed wieġeb ukoll għal dawn il-mistoqsijiet. Forsi tiċċara forsi tajjeb li tiċċara fuq il-mistoqsija li għadu kemm għamillek l-Onorevoli Mitch Subbonici, jiġifieri Inti ma konċ taf bija l-interview tal-CEO?
No.
Ma konċ taf bija? No. Ok. Għana bes u suġġett kompletament differenti.
Għata ma jfħadġi kibborġ.
Ok. Forsi xaħġa illi jina persona li nemmen ħafna fil-prevenzjoni, whatever that is. Illum il-ġurnata li tkun fuq board ta' kumpanija privata sarandu wejt ħafna iktar mill qatt kellu qabel. L-MFSA Eda b'xi mod tikkontempla jew forsi qiegħda tagħmel jiena ma nafx bih xi tip ta' taħriġ għal nies li huma mħajrin ikunu board members biex ovvjament. U hawnhekk ukoll iżid daqsxejn il-bracket mod partikolari qegħdin tħeġġu nisa biex ikunu board members qed isir ħafna diskors anke fl-Ewropa li għadha pitada il-preżenza ta' aktar nisa fuq bordijiet ħad tkun ħafna iktar importanti milli forsi hija llum. U allura x'qiegħda tagħmel l-MFSA f'dan ir-rigward?
Dwar il-glassili nista' niggarantilek onorevoli li fl-MFSA at executive level u dan hemm ħafna iktar nisa milli jiġieli jiġifieri fil-kors normali jekk jipprovdex reward normali flexco ukoll naħseb nisa daqs kemm hemm irġiel. Għanna legal counsel mara, għanna enforcement mara, avukati għanna. Namlu ħafna korsijiet, għanna l-Academy tal-Financial, seċi semma, Akademija li għutit biex t-trejn għan nissana, pero s-għadin nissedna għawken nisbaranin li jġti u jattendu biex jattendu. Jġviri għedin u kultan zmin ikunem seminar għazun ġibun ismin barra biex jitkelmu. Ikunu miftuħin u jannazzan fuq il-websajt u bat jattendi minn irid. Iġvi mill-parti edukativa għedin namlu ħafna. Il-kif il-tisamik kumpani, naturalment għana jinteressawna il-regulated companies, mux il-kumpani u kolla. Iġvi għetni kemmu fuq regulated companies. U għal-regulated companies għedna ħafna korsijiet edukativi. Biex fej l-enfasi principalment tkun fuq governance u transparency, l-lum kif taf inti trasparenza għandsi anzi il pubblico ci complega seccatura esagerata, eventualmente vet, probabilmente spera lì iktar bilancia u ħaġora li forsi ma semmejt li ħafna mill practitioners igorru kull il-banek u kon li kun hemm duplikazzjoni tal-karti li domanda per eżempju sirilna minna mill-FIU mill-pulizija u għajhom taf ta' żmien, taf ta' flus. Issa qegħdin hemm strategic committee li qed fost affarijiet oħra qed jirrakkomanda li jsir streamlining bejn daw l-entitajiet bejn l-FIU aħna l-Bank Ċentrali biex domandi speċjalment jekk ikunu risposti ikunu f'database u sempliċement jirreferxu għal-risposta li kienu taw biex kull darba jridu jgħodu jerġa'. U anke sharing ta' teknoloġija biex ikollna software li nikolhom iżżaw mhux kull entità għax kif taf inti teknoloġija tiswa miljuni ta' flus u jidhir li ma' Central Bank diġa għandna sharing ta' xi software. Però tendenza hemmi.
Grazie prof, ma nawx lol. Grazzi. Prof, nitolbu ktir tira ftit mill-kamra għalli se naddu għal fażi oħra ta' din il-meeting. Grazzi prof, dal-waqt insejħu l-ħna.
Ara, aħna da parte tal-oppożizzjoni. Le, ħanet, skuja, jiva, skuja.
Grazzi, grazzi tal-diskussjoni interessanti li kenna. Għalhekk issa impoġġi l-mistoqsija fuq in-nomina tal-profs John Mamo għal-ħatra ta' ċermen tal-bord tal-governaturi MFSA. Dawk favur. Da kontra?
Ftit il-vota aħna nċedulu żewġ affarijiet napprezzaw li qed jipprova jsir ċertu sforz fl-MFSA, però kif taf jaf iċ-ċermen tliet xhur ilu aħna vvotajna kontra din il-ħatra. Ma narawx għaliex m'għandux jingħata term of office iktar twil u mbagħad fuq dak it-term of office wieħed ikun jista' jara ftit iktar aħjar l-affarijiet. Però aħna bħala oppożizzjoni qatt m'aħniex konvinti biżejjed biex nivvutaw favur u allura aħna votaw kontra.
Grazzi. Il-ħatra għaddiet maġġoranza. Issa nsejħu lill-prof si għaġġej jidħol fil-kamra. Poġġi prof. Prof, dan il-komitat iddeċida li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħala ċermen tal-bord tal-gvernaturi tal-MFSA, għaldaqshekk se nikbu lill-Ministru tal-Finanzi u xogħol dan is-sens. Nawgurawlek ħidma kbira favur l-MFSA favur pajjiżna. Grazzi. Għadda maġġoranza għaliex hemm 4 favur u 3 kontra. Grazzi. Grazzi. Issa ħanni naqdu ma' xi ħadd New York. Hello.
Ma'kom jiena.
Tista' tersaq iktar il-qudiem biex naraw kax tidher li hemm ħafna borra.
Hello. Qed tismana Mr. Giovanni Buttigieg Battista?
Iva.
Sewa, mela qed tini persuna li għandna qudiem il-kumitat illum. Għasmiħ fi rigward għal-nomina il-sur Giovanni Battista Buttigieg għal-ħatra ta' ambasċatur residenzjali tal-Irlanda. Ekku, illi jgħat maħna. Sur Buttigieg, kif taf dan il-komitat huwa waqaf permezz tal-att li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika u skont l-istessa il-membri jistgħu jagħmlu lek mistoqsijiet supplementari relatati ma' dawk il-mistoqsijiet u tweġibiet li inti diġà tgħid bil-miktub u skont il-liġi dawk il-tweġibiet jistaw jiġu pubblikati jekk il-komitat ma jiddeċidix xorta oħra. Nifurmak ukoll li l-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fil-website tal-Parlament u eventualment tiġi mxandra fuq television channel tal-Parlament Malta. Nitolbuk biex għalhekk tagħtina introduzzjoni għaliex aħna għandna napprovaw il-ħatra tiegħek ta' ambaxxatur residenzjali għall-Irlanda.
Il-President, nirringrazzjak ta' dan l-invit. Nirringrazzja wkoll l-onorevoli deputati tal-ħin tagħhom. Malta u l-Irlanda huma żewġ pajjiżi qrib ħafna, huma żewġ pajjiżi newtrali, imsieħba tnejn fl-Unjoni Ewropea, it-tnejn b'rabta storika mar-Renju Unit, kif ukoll it-tnejn tradizzjoni nisranija millenarja. Ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi huma tajbin. U jiena nittama l-inkompożizzjoni l-inkompli intejjibu u dawn il-relazzjoni tiservu biex ikatru l-ġid lil-poplu tagħna. Jiena inħossni onorat ħafna li ġejt avviċinat b'din għal din in-nomina, b'din in-nomina, inħossilni preparat minħabba flilni naħdem. F'dan il-qasam għal diversi snin, qasam ta' relazzjoni internazzjonali. U għalhekk naħseb illi l-esperjenza li gwadanjajt u li akkwistajt issa nista' nuża fil-kapaċità ta' ambaxxatur. Grazzi.
Grazzi, issa t-tieni fażi ta' din il-meeting għal niftħu għal Flor u kull deputat kollu l-opportunità li jsaqsi kemm irid mistoqsijiet supplementari fuq il-mistoqsijiet li inti diġà wieġibt. Għalek, ma nafxek, doktor Mifsud Bonnici, nibdew minn doktor. Għanibdew bil-kbir aħna sewa?
Mux bil-kbir għan għamlu domandi.
Għaxin
kalla għas-silenzju għak man saqsiġ domandi jena. Ara, prekkopat fuq dil-kustjoni tal-Brexit, għana saqsajnik domanda dwar il-Brexit u kif qed tagħmel impatt sija fuq l-Irlanda kif ukoll fuq pajjiżna. Taħseb illi aħna qegħdin naħdmu biżejjed biex intaffu għal dal-impatt negattiv billi nagħmlu użu aħjar mill-vantaġġi li għandha l-Irlanda tisfel mal-Irlanda ta' fuq u mar-Renju Unit hekk jogħġbok.
Fortunatament qegħdin f'sitwazzjoni li l-figuri ma tantx huma ċari fil-preżent fuq l-impatt tal-Brexit kemm fuq Malta, kemm fuq l-Ingilterra u kemm fuq kulħadd. Minħabba illi l-Brexit seħħet fl-istess perjodu li foqgħet il-COVID, il-pandemija tal-COVID, allura diffiċli ħafna wieħed jevalwa eżattament x'kien l-impatt tal-Brexit. Naturalment, mhuwiex diffiċli wieħed jassumi li probabbli dan l-impatt mhuwiex pożittiv, jiġifieri jekk kellna suq ħieles miftuħa l-kulħadd mingħajr ostakoli u f'daqqa waħda għandek plejer kbir li ħareġ minnu, iċ-ċansi huma li dan m'għandux impatt pożittiv, imma li qed ngħid biss huwa illi diffiċli tkejli. F'ċertu sens l-impatt tal-Brexit fuq l-Ingilterra, l-impatt tal-Brexit fuq Malta u l-Irlanda huwa l-istess. U f'ċertu sens huwa differenti. Huwa l-istess l-ewwel netti għaliex għandek areas fl-Unjoni Ewropea fejn konna naraw għajn mal-Ingilterra u mal-Irlanda. Allura meta konna ninnegozjaw il-pożizzjoni tagħna kellna plejer b'saħħtu magħna wieħed mill-pajjiżi l-kbar fl-Unjoni Ewropea li telaq allura bit-tluq ta' dak il-pożizzjoni tagħna, il-pożizzjoni negozjaw minnha xi ftit żgur li ddajt. Jekk trid jiena fi eżempju ta' dan jiena nsemmi pereżempju tassazzjoni. Aħna t-tlet pajjiżi nippreferu l-autonomija nazzjonali fit-tassazzjoni li dinha tkun xi ħaġa li regola waħna miflok tirregola l-Unjoni Ewropea u qegħdin f'minoranza. Il-fatt li telqet l-Ingilterra naturalment dinha ddajfek xi ftit il-pożizzjoni tagħna. Però mbagħad għandek kustjonijiet oħrajn. Bħal ngħidu aħna in-Northern Ireland Protocol. Illi naturalment u fl-interess tagħna probabbli daqs kulħadd ieħor illi l-Irlanda tibqa' tgawdi l-paċi u s-sliem illi gawdi mill-Good Friday Agreement, però naħseb illi l-impatt dirett ta' xi forma ta' falliment ta' dan il-protokoll jista' jinħass b'mod ħafna iktar dirett fl-Irlanda milli f'Malta. Kif nafu meta parti mit-trattat tal-Brexit kien li l-Irlanda ta' fuq tiġi trattata b'mod differenti mill-bqija tal-Ingilterra f'dak li għandu x'jaqsam is-suq komuni ħanajt hekk taħt ċertu kundizzjonijiet biex nevitaw li jkun hemm fruntiera bejn l-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq. Din il-fruntiera fil-passat servit bħala pol għal ħafna konflitti u nittamaw illi ma terġax tiġi. Imma f'każ illi terġa' tiġi, dik hija xi ħaġa li ħajkollha ħafna iktar impatt negattiv probabbli għall-inqas b'mod dirett fuq l-Irlanda milli fuqna. Hemm vantaġġi fl-Unjoni Ewropea il-fatt li qegħdin ninnegozjaw mal-Ingilterra bħala blokk minflok pajjiż wieħed, jiġifieri dak huwa il-vantaġġ tan-numru, il-vantaġġ tal-għaqda. Naturalment, għad għandna l-vantaġġi tal-free trade, jiġifieri minkejja l-Brexit, s'issa almenu ma jidhirx li hemm u li se jkun hemm fil-futur qarib tariffi ġodda bejn l-Ingilterra u l-bqija tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri f'dak is-sens ma tantx inbidlu l-affarijiet. Iktar huwa forsi mistenni diffikultajiet f'dak li għandu x'jaqsam pereżempju ma' mobilta fit-tul. Kif nafu aħna tradizzjonalment ħafna Maltin fuq smart ta' milli f'oħrajn imorru jistudjaw l-Ingilterra, qed nirreferi partikolarment imma mhux biss għall-mediċina. Naturalment bit-tluq tal-Ingilterra mill-Unjoni Ewropea jiena tista' toħloq problemi al nis li man barra l-Unjoni Ewropea li fitxu residenza fit-tul. Emmek u viċiversa dina u koll għandan pat fuq l-Irlanda. U l-fatt li dina tista tolqot it-nejla u l-nettiġifiri li aħna meta edin n-negozja u maħnix waħedna fuq din il-ħagġa, fuq it-tikta arranġamenti li għandu jkunem. U t-tini u koll wieħed jista' jħares, isma' aħna vera forsi ċertu speċjalizzazzjoni qiegħed ħaresna lejn l-Ingilterra, ma ta' min forsi nħarsu lejn l-Irlanda u viċiversa, ġifieri affarijiet li s-soltu l-Irlanda kienet tissorsja mill-Ingilterra. Dina nistgħu naraw kemm xi vantaġġ li forsi l-Irlanda tista' tissorsja minn Malta naturalment dawk huma affarijiet li wieħed irid jidħol fihom u jistudjahom. Grazzi.
Di l-aħħar parti tal-risposta hija naħseb it-triq li fija wieħed għandu jimxi fis-sens illi billi ħafna merkanzija li kienet tiġi mir-Renju Unit qed tonqos hawn Malta u qed issib diffikultà loġistika biex tiġi Malta, nissuġġeri li proponilek li fil-ħidma tiegħek tikkonċentra iktar li jkun hemm xi forma ta' sostituzzjoni jew rilokazzjoni biex il-vantaġġi kollha tal-Unjoni Ewropea li konna qed nieħdu mir-Renju Unit nieħduhom issa direttament mingħand l-Irlanda t'isfel. X'meta tmur l-Irlanda t'isfel issib kważi fotokopja ta' diversi aziendi, diversi servizzi li issib fir-Renju Unit. Rrid ukoll nosservalek li ħadd pjaċir li għad-domanda tagħna dwar il-grey listing inti wiġibt se nkun qed nisma' b'attenzjoni kbira x'jaħsbu l-interlokuturi tiegħi fl-Irlanda fir-rigward u niġbed l-attenzjoni tal-awtoritajiet f'Malta dwar dan. Nipprospetta wkoll li nżommru ħej aġġornat dwar il-miżuri li qed jittieħdu f'Malta dwar dan il-qasam u fejn nista' nippromovihom. Dini għalina l-linja li għandek tieħu, għalina mkwetati ħafna bħall-oppożizzjoni u naħseb anke l-gvern dwar il-grey listing. U allura nixtiequ illi inti tqiegħda bħala priorità fil-ħidma tiegħek bħala ambaxxatur fl-Irlanda biex tagħmel dil parti importanti biex tissenjala u fl-istess ħin wieħed jagħmel ħiltu kollha biex jiġib konformazzjoni ma' situazzjoni ħall-pajjiżna ma jibqax iktar għax ngħidu x'ngħidu qed ikollu impatt fuq l-ekonomija Maltija. Grazzi ambaxxatur Giovanni.
Grazzi, iktar mistoqsijiet, Dr. Buttigieġ.
Himminnom fil-inselim l-ek l-ewwel ħaġa, nice to see you. Fil-ħames mistoqsija, fil-fatt aċċennajt għall-esperjenza tiegħek ukoll vis-à-vis il-diaspora Maltija. Qed ngħid sew li d-diaspora Maltija ġewwa l-Irlanda, r-Repubblika Irlandiża, edha tikber b'ritmu pjuttost maġġel iktar minn snin ta' qabel, jisu dal-aħħar jidher li hemm mewġa ta' Maltin li qed jażlu lill-Irlanda bħala l-pajjiż minn fejn jaħdmu u jgħixu fih.
Iva, hekk jidher m'għandix figuri preċiżi nista' ngħidlek li fil-preżent Maltin l-Irlanda hemm meta jruh u hemm xi sebgħin oħra hemm xi sebgħin oħra li huma ta' dixxendenza Maltija. Fi New York fejn qiegħed jiena wkoll il-Konsul Ġenerali għal New York, New Jersey, Connecticut, hawnhekk għandi popolazzjoni Maltija li n-numri jvarjaw bi 20 u 40,000. Allura kwis tajt ħafna esperjenza.
Ħafna minnhom mawċin u xek.
Ħafna minnhom mawċin, il-biċċa kbira minnha duru mir-Rabat. Allura nittama li nuża din l-esperjenza hemmhekk. L-Irlanda hija attrajenti ħafna għal Maltin għal diversi raġunijiet. Anka iktar il-karattru ta' ħafna Irlandiżi jiġba ħafna l-karattru ta' ħafna mill-Malti mingħajr ma nħolqu stereotypes. L-opportunitajiet huma kbar, hemm opportunitajiet f'aziendi bħal ngħidu aħna l-informatika illi jeżistu Malta imma mbagħad ħafna nies jażlu l-Irlanda għaliex l-Irlanda hemm forsi possibilità ta' pagi aħjar u kundizzjonijiet aħjar. Iġifieri wieħed jipprospetta li l-popolazzjoni tal-Maltin ġol Irlanda tikber.
Grazzi, grazzi.
Naddu issa l-Onorevoli Membru Jean-Claude Micallef fi jogħġbu.
Grazzi, Sur President, insellem ukoll lilek u grazzi tal-ispjega li qed ittina. Fil-mistoqsijiet tiegħek, ċewwa fit-tweġibiet tiegħek għal-mistoqsijiet li sarulek, semmejt ukoll modi ta' kif niċeċ ekonomiċi nistgħu nikkollaboraw bejn iż-żewġ pajjiżi. Ċertament li bħala membru parlamentari li ili nistinka biex nara l-isport li litteralment noħolqu industrija minnu. Waħda mill-punti li kemm il-darba naċċenna huwa li meta niġu biex nesportaw it-talent Malti barra minn xtutna. Ftit li xejn wieħed isib għajnuna minn ambaxxati. Jew għaliex wieħed ma jkunx konxju minn regolamenti relatati ma' assoċjazzjoni sportiva rispettiva. Jew inkella għaliex saħan sitra kellek situazzjonijiet fejn wieħed jingħad illi dan mhux xogħol tal-ambaxxata. X'taqtek għalhekk tgħidilna jekk tqis illi kemm il-darba tiġi approvat sabiex tokkupa din il-kariga daqstant importanti tarax l-isport f'dan ir-rigward u bħala priorità, jiġifieri u anke dan il-kunċett li qed insemmilek. U anki żgur li ż-żewġ pajjiżi jistgħu jaħdmu fl-imkien għaliex l-Irlanda wkoll meqjus bħala pajjiż żgħir u allura ħafna mill-isfidi huma komuni. B'mod partikolari anka fejn jidħol il-baħar. Jekk wieħed iqis illi jimpenja lilu nnifsu sabiex il-sajjiet Malti illi kull ma jmur dejjem qed jiffaċċja aktar sfidi anke minħabba politika Ewropea illi tibbaża aktar fuq fish farming, is-sajt artiġjanali wieħed ikunx qiegħed jippromovih anke f'pajjiż bħal l-Irlanda fejn hemmhekk wieħed iħares lejna u anke lej il-prodott Malti anke blenti aktar eżotika. Għaliex ħafna drabi wieħed jaqaf biss fuq turizmu reliġjuż, fuq l-aspett kulturali jista' nif ukoll fuq il- l-ambjent u ix-xemx u is-ħana, speċjalment fil-pajjiż li qegħdin nitkellmu dwaru li huwa l-Irlanda. Iżda għandna ħafna iktar x'nofru f'dan ir-rigward. Allura nitolbok tgħidilna jekk intix lest li timpenja ruħek għal benefiċċju wkoll f'dan is-settur. Grazzi.
Grazzi. Iva, surbu tiġiex jekk jogħġbok ir-risposti tiegħek.
Ringrazzja l-onorevoli għaldina il-mistoqsija. Nibda l-ogħol nett biex ngħid li diffiċli li nara xi ħaġa settur li wieħed jgħid dan mhux xogħol l-ambaxxata personalment. Jiġifieri naħseb li l-ambaxxati għandhom ikunu preparati biex jagħmlu kollox. Però hekk issa nkunu realistiċi, ir-riżorsi huma li huma u ġieli jkun diffiċli għall-ambaxxata illi tlaħħaq mhux ma' kollox imma mal-priorità. Mal-prioritajiet konna. Ġifri, jista' jkun illi ikunem situazzjonijiet fejn wieħed ma jkunx jista' jagħmel iktar milli jew daqskemm wieħed jixtieq. Irrid ngħid li jiena ħdimt fil-qasam sporti, jiena sportiv l-ewwel nett nipprattika l-isport, u ħdimt fil-qasam sportiv fuq livell internazzjonali billi kont fl-organizzar tal-lob tal-pajjiż iż-żgħar. Id-darbtejn li saru Malta fil-93 u fl-2003 ġifri għandi ċerta awareness, ċertu għarfin fuq l-sport. Jien diġa tħalt ftit fuq dan is-suġġett u sibt li hemm interess fl-Irlanda għax-shooting, per eżempju, ilha li hemm ċertu tipi ta' armi illi fix-shooting ranges, l-Irlanda mhumiex ma jitħallewx jintużaw, pero jista' jkun li f'pajjiżi oħrajn jitħallew jintużaw. U nara dan bħala niċċa ta' turizmu li forsi wieħed jiżviluppa. Issemma s-sajt naturalment jista' jkun ukoll settur sportiv li wieħed jaħdem fuqu. Jiena nara wkoll forsi l-idea ta' training camp u anka l-idea ta' sport management li forsi qed ħares lejn l-Irlanda. L-Irlanda verament huwa pajjiż relattivament żgħir, però still il-popolazzjoni tiegħu hija 10 darbiet daqs ta' Malti, hija popolazzjoni ta' 5 miljun u aħna bejwet huwa popolazzjoni ta' 9 miljun, u wieħed jista' jara kif l-Irlanda jirnexxiela miftit li għandha tilħaq il-level, almenu f'ċertu, mhux fl-sport kollu, f'ċertu sport kif jirnexxiela il-ħak ċertu livelli. Ġifri jiena nara skop kemm għal skambi bej l-sportivi, manka skambi f'dak li għandu x'jaqsam ma' sport management u planning.
Grazzi. Jider li għaw l-Onorevoli Ministru Bonnici li xtieq saqsi kuk ukoll jekk jogħġbu.
L-ewwel qed insellimlek Giovanni minn ja fil-ħin bħalissa x'inhu hemmhekk fakkarni ftit il-ħin.
Was il-ħitax ta' fil-ħodu.
Allora tajjeb, mhux ħażin, għax bdejt ninkwieta li xi ħin iktar projbittiv. Ara, l-Irlanda naħseb huwa l-iktar pajjiż Ewropew illi ra titjib fl-aħħar ġenerazzjonijiet. Jien meta kont student konna studenti flimkien Giovanni tifti tikbar minni. L-Irlanda niftakruh pajjiż b'diffikultajiet ekonomiċi, ġifieri kien għadu qed joħroġ minn dawk id-diffikultajiet. Illum l-Irlanda hija pajjiż li ke konta li tagħti każu u li ssegwi dak li qed issir. Speċjalment wara l-Brexit, kumpanija li tixtieq tinvesti fl-Unjoni Ewropea. U f'pajjiż li jitkellem bl-Ingliż, l-Irlanda huwa wieħed mill-pajjiżi li ħajkonsidra. Għamlu hekk il-Google, investew hemmhekk kif taf. U aħna naturalment bħala pajjiż ieħor li jitkellem bl-Ingliż u qed fliju, ħafna drabi anke meta niltaqa' ma' kumpaniji jgħidulek l-Irlanda u Malta. Jiġri hemm ċertu affinità. Ana li nitolbok iktar mill-li domanda illi fix-xogħol li tkun qed tagħmel fejn tara opportunitajiet ta' riċerka konġunta bej riċerkaturi irlandiżi u riċerkaturi maltin. We're only a phone call away, ġifieri mhux aħna l-MCST, għaliex hemm opportunitajiet kbar hemmhekk. U anke fejn jidħol proġetti flimkien bejn riċerkaturi irlandiżi u maltin biex japplikaw għal fondi ta' riċerka li hemm fuq livell ta' Unjoni Ewropea, Horizon Europe fija biljuni kbar ta' fondi u iktar ma jkun hemm kollaborazzjonijiet bejn żewġ naħat, iktar itkabbar iċ-ċansijiet illi inti tikseb il-fondi Ewropej. Allura jiena li nitolbok Giovanni li fix-xogħol tiegħek nitolbok tiftakar li riċerka innovazzjoni huwa l-futur tal-kontinent, jiġifieri aħna rridu nirnexxu bħala kontinent. Rridu nkunu aħna li nsolvu l-problemi maġġuri u noħolqu l-innovazzjonijiet maġġuri. U kif taf, we're only a phone call away. Grazie ħafna.
Grazie, għaw iktar mistoqsijiet. Surbu diġ, manni xiktar mistoqsijiet, nitolbu b'tistenna ftit sakemm il-membri jiddiskutu bejnietom, et jedu li illi sanħalluk fuq il-kol, mandek xalfej ta' fassie minna ħatijak, pero istana għaddu għaddik il-fazi bejnietna biex niddiskutu din il-nomina. U jekk mhux problemi allura nistgħu ngħaddu għal vot mal-ewwel doktor. Dikjara? Tajjeb, mela diskutejna bejn. Ok?
Ivo? Mela.
Grazie, che è una discussione interessante. Abel Mana dual vot. Dr. Subonici ci spiega.
Ora, ahna per l'opposizione, hanno votato a favore di nel carica, però, shtaqna nissegnalaw li shtaqna li konna iggwidati aħjar fuq il-pożizzjoni tas-Sur Giovanni Buttigieġ. Kif taf, Mr. Chairman, nagħtajna l-impressjoni li huwa uffiċjal pubbliku u allura m'għandux bżonn jiġi hawnhekk, mentri r-riżulta li mhuwiex uffiċjal pubbliku. U naħseb illi tenut kont ta' dak kollu li għaddej ukoll anki ta' ċertu vuċijiet barra, naħseb li kien ikun aħjar li kieku xi ħadd informana minn qabel x'inhi l-pożizzjoni bil-preċiża tiegħu biex dal-kumitat ikun jista' jirregola ruħu sewwa fl-affarijiet tiegħu, mhux nidru illi qisna ma nafux fl-affarijiet jew inkella li da kumitat li qed jikser ir-regoli li huwa kumitat li ma jridx jikser ir-regoli imma jrid jikkonforma ruħu mar-regoli. U allura qed nagħmel dawn l-erba' kelmiet biex nagħmel appell mhux biss għal da' situazzjoni partikolari, imma għal kull wieħed illi aħna bħala kumitat li nagħmlu l-iskrutinju insibu dejjem li nafusna fil-pożizzjonijiet tajba inizjalment mhux irid nagħmlu l-iskrutinju. Mhux irridu naraw aħna jekk hemm il-darba għandux jiġi skrutinizzat minnha jew le. Grazzi.
Grazzi, eħe, nakkonfermu dak li qed tgħid illi aħna tkellimna u konna huwa fuq il-proċedura x'sibna li huwa uffiċjal pubbliku u mbagħad ir-riżulta li mhuwiex u allura huwa punt tajjeb li il-gwidi li tuna jkunu gwidi ċari ħalli aħna nibqgħu nimxu fil-parametri tal-liġi li tiggwidana. Tajjeb, mela se nfoġġi l-mistoqsija fuq nomina tas-Sur Giovanni Battista Buttigieġ għall-ħatra ta' ambasċatur residenzi għall-Irlanda, dak favur, dak kontra, il-mozzjoni għaddit nemkom. Issa nsejħu lil Giovanni Battista Buttigieġ. Biex jekk jogħġu jerġa' jingħaqad magħna. Sur Battista Buttigieġ, Giovanni Battista Buttigieġ, nawguraw lek ħafna. Il-Kumitat iddeċida li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħall-ambaxxatur residenti għall-Irlanda għaldaqshekk se niktieb lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Evarist Bartolo f'dan is-sens nawguraw lek ħafna ħidma għal ġid ta' pajjiżna. Nawguraw lek illi tkompli tagħmel il-ġid għal Malta u għall-Awċin. Grazzi ħafna. Jiena nirringrazzja lill-Onorevoli Carmi Subbonnici l-Onorevoli Grazzella Gaglia li kienet għall-ewwel darba wkoll magħna f'dan il-Kumitat, grazzi tal-Isitrieħin għadwe, l-Onorevoli Dr. Buttigieġ, l-Ministru Clayton Bartolo, l-Onorevoli Membru Jean Tlomi Kallef u l-Onorevoli Ministru Owen Bonnici u l-Segretarja tagħna Emma Terribile tax-xogħol kollu li għamilna. U nirringrazzjakom tal-li kontu għawek illum għamilna dan ix-xogħol għalhekk issa ngħid illi l-laqgħa hija fit-tmiema. Grazzi.